Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Josh Kassar nsemmilkom illum hija t-tielet xandira f'din is-sensiela ta' programmi reliġjużi bit-tema il-qudisa infissra. Bħas-soltu għandna magħna l-Isqof Emeritus Nikola Kawki li se jkompli ifissrilna dwar il-kobor u l-ġmiel ta' dan is-sakrifiċċju. Nixtieq nirripeti li d-domandi li qed nagħmel lill-Isqof huma bbażati fuq il-ktieb li ħareġ huwa stess xi tmien snin ilu il-qudisa infissra. Il-ġimgħa l-oħra aħna tkellimna fuq il-liturġija tal-kelma u semmejna il-kredu, semmejna l-epistola, l-omelija. Biss ħallejt domanda barra li xtaqt nagħmilhielek illum fuq it-talba tal-fidili. Forsi tgħaddi kumment qabel biex nibdew il-programm tal-lum bit-talba tal-fidili. Lo għenet x'nifhmu biha din it-talba u min għandu jieħu sehem fiha.
It-talba tal-fidili. Li hija xi ħaġa biex ngħidu hekk ġdida li saret wara r-riforma tal-liturġija għax fil-bidu meta l-qudiesa kienet issir bil-Latin li t-talba tal-fidili ma kinux jgħidu għalminu fil-liturġija Latina. Dina tfisser li waqt li aħna qegħdin nieħdu sehem fil-qudiesa niftakru wkoll fl-ħtiġijiet tar-ruħu tal-ġisem taħudna l-insara l-oħra, speċjalment tal-istess komunità tagħna fejn inkunu. Allura aħna nġibu qudiem għajnejna dawn aħutna u nitolbu għalihom propju f'din il-parti ċentrali tal-qudiesa biex insejħulek, ġifier bejn il-liturġija tal-kelma u l-liturġija eukaristika. Allura naħseb li hija ħaġa sabiħa li waqt il-qudisa li l-adorazzjoni lill-Alla huwa espressjoni l-qudisi wkoll espressjoni tal-imħabba tagħna lejn Alla, duru wkoll l-imħabba tagħna lejn il-proxmu għax dawn iż-żewġ imħabbiet ma nistgħux nifirdu minn xulxin, anzi nistgħu ngħidulhom imħabba waħda. Mela fil-qudisa aħna mhux biss nuru mħabbitna lejn Alla u nitolbuh, ma nuru anke mħabbitna lill-proxmu tagħna. U nitolbu anke l-ħtiġijiet tiegħu li hija t-talba tal-fidili.
Issa illum il-programm tal-lum ħan nippruvaw niffokaw fuq taqsim oħra tal-qudisa, l-liturġija eukaristika. L-għennet, eċċellenza, x'inhu huma t-taqsimiet ewlenin tal-liturġija eukaristika?
Nistgħu ngħidu li hemm tliet taqsimiet kbar. Ximbata anki dawn forsi nistgħu nerġgħu naqsmuhom f'elementi oħra ġifieri taqsimiet iżgħar. Imma l-ewwel parti tal-liturġija liturġika hija dik li ngħidula l-offertorju jew it-tħejja tal-oblati, it-tħejja tal-affarijiet li jiġu offerti lill-Alla. Meta aħna nresqu lejn Alla l-offerti tagħna u nippreżentawlu l-ħobs u l-inbejt li mbagħad jinbidlu fil-ġisem u d-demm tal-mulejm. Il-parti ċentrali tal-qudiesa it-tieni parti tal-liturġija eukaristika li hija ċentrali fil-propju iseħ is-sakrifiċċju hija l-konsagrazzjoni. Kristu jiġi fostna mill-preżenza eukaristika tiegħu fuq l-artal biex ifakkar u jġeddet is-sakrifiċċju li wetta darba għal dejjem fuq il-Kalvarju. Imbagħad għandna l-aħħar parti li tqarbejn. Meta aħna nikkomunikaw li dan anke fl-antik hekk kien isir, mhux biss joffru l-vittma, mhux biss jissakrifikawha jew dak li kien ċarġir ta' dem jew anke l-Olokawst meta l-vittma kien tiġi maħruqa, ma kien jarfew parti anke biex anki huma jieħdu sehem jieklu xi ftit mill-vittma li tiġi sakrifikata lill-Alla. Allura fit-qarbejn Kristu jiġi għandna biex iqaddisna, bil-grazzja tiegħu u anki mantnina spiritwalment il-ġisem u d-dem ta' Kristu u molekel u x-xorb tar-ruħ tagħna.
Fil-modi għalmenu fiż-żminna it-qarbin ġeli kien isir wara l-qudiesa, llum huwa parti integrali.
Parti integrali ġeli kien isir jew qabel jew wara u anki barra mill-qudiesa. Issa llum f'ċerti okkażjonijiet jista' jsir kieku hemm bżonn anki barra mill-qudiesa ma il-post tiegħu. Wa l-insar jitqarbnu wara li jitqarbi l-saċerdot waqt il-qudiesa stess.
Ħanniġu għal dik il-proċessjoni li ġeli għamluha mhux dejjem, il-proċessjoni tal-offerti. Meta intellgħu l-offerti, kif għandha ssir din il-proċessjoni?
Aħna semmejna li fil-qudiesa, speċjalment meta ssir mod solenni, hemm iktar minn proċessjoni waħda, dew nett il-proċessjoni. Tal-bidu,
ta' ċelebrant, dik seminija flora programma.
Jers l-artal, u imbat, insomma, anke minn ikun iġur il-missa li poġġe f-postu, dinja l-ewel proċessjoni. Imbat, din tal-offerti, meta jiġifieri l-insara, r-resqu, l-offerti, l-ħobsu l-imbejt, u anke offerti oħra. Dina tiġi sewa sew f'nofs il-qudiesa. Imbagħad jibqa' anke biex isejħu lek anke proċessjoni oħra meta n-nies joħorġu biex jitqarbdu, sewwa anke din nistgħu nsejħu la forma ta' mixja meta l-insara wieħed wieħed waħda waħda jersqu biex jirċievu l-Ġesu Ewkaristija. Mela l-proċessjoni tal-offerti hija xi ħaġa li anke din daħlet mal-liturġija mar-riforma tal-liturġija u dan il-mod aħna nifhmu aħjar. Sem tagħna fis-sakrifiċċju Ewkaristiku.
U naturalment mhux dejjem itellgħu l-istess offerti, ġeli tkun varjata. Normalment il-ħobs u l-inbit itellgħu mhux hekk.
Propjament li f'dan għandha tikkonsisti l-offerta, l-offerti li resqu l-artal, dak li jintuża fis-sakrifiċċju tal-qudiesa. Jiġifieri essenzjalment għandek il-ħobs u l-inbit. Fl-antik kienu joffru anke ħobs u affarijiet oħra li mbagħad dawn kienu jitqasmu anke lill-foqra u anke s-saċerdot kien imissu sehem minnhom. Imma llum kif qiegħed tgħid int tellgħu anke affarijiet oħra bħalma ġieli tellgħu wart u fjur li mbagħad jitqiegħdu fuq l-artal. Mhux fir-raddad imma fil-ġanet l-oħra tas-sena, jew inkella x-xemm li tiġi biex hawnha, jew anke affarijiet oħrajn li jesprimu l-attività tal-bniedem, per eżempju, kunu studenti ġeli tellew kodba, ġeli tellew anke għodda, ta' xol, anke l-affarijiet li jużaw l-sport, anke futbol ġeli tellew.
Allora dawn xi ħaġa simbolika.
Però waqt li l-ħobs u l-imbejt impuġġu fuq l-artal biex imbagħad ndew bihom għas-sakrifiċċju, l-affarijiet oħra jitpuġġew jew friġlen l-artal jumkien x'imkien oħra fil-ġenb.
Naturalment kulħadd għandu dritt itellaħħom dan l-offerti u x'hekk.
Jifieri dana suppost li ma jkunux dejjem l-istess dies li kostu tgħidu wieħduha joħdu is-siċens per Pietru l-istess dejjem. U allura hija ħaġa sabiħa li min qed jorganizza jipprova jagħti ċans il kulħadd. U kif se jkun mhux tfal żgħar li titob seba' ngħid kif weqgħu x'hemm weqgħux dak li jkollhom f'inejhom, imma iktar ma jkunu nies irġiel jew nisa li jkunu kif ngħidu aħna. Ta' ċerta maturità ikun aħjar.
Sa l-insara waqt li qegħdin joffru dan x'għandhom joffru huma barra qegħdin semmu l-ħobs u l-inbit.
Li mbagħad jinbidlu fil-ġisem quddiem tal-mlej u aħna lil Alla l-Missier nuffrulu s-sakrifiċċju tal-istess ibnu. Però l-insara wkoll għandhom xi ħaġa x'joffru, mhux biss affarijiet materjali li huma simboliċi. Għax kien titoffri futbol, dak huwa simboliku jiġifieri l-divertiment tiegħek.
Parti mill-ħajja.
Parti mill-ħajja tiegħek qed toffri xi ħaġa tal-għodda. Imma l-insar jistgħu joffru xi ħaġa personali tagħhom. Jiġifieri għandhom joffru l-opri tajba tagħhom, l-opri li jagħmlu. Pereżempju jekk dawna kienu qegħdin isumu, jew kienu qegħdin jitolbu, jew kienu qegħdin jagħtu karità l-proxmu. Sew l-Alla jifrulu dan l-opri tajba tagħhom li żgur il-mulejiet jom. Il-premju skontifikun jistgħu ilhom. Imbagħad hemm anke il-ferħ tagħna għan-nofru lill-Alla, it-tbatijiet tagħna, l-inkwiet tagħna, dak kollu li huma għand, kollox jista' nofru lill-Alla barra mid-dub, id-dub le, x'id-dub hija ħaġa negattiva. Imma l-bqija l-attività tal-bniedem. Alla jaf li l-bnedmejn għandhom dik il-liġi tal-ħajja tagħhom hija liġi li jagħmilu stess, għax il-bniedem u dak li huwa x'ħallaħal u hekk. li rid jaħdem, xi darba jkun ferħan, xi darba jkun imdejjaq, xi darba jkun għajjen, dan l-affarijiet umani nistgħu nofru mill-alla barra, nistgħu nofru anke l-familja tagħna, anke l-wliedna, anke l-mart tagħna min ikollu dan is-salib li t-tribulazzjoni. Mela aħlef id-dnub kollox nistgħu bl-intenzjoni tagħna nofruh lill-alla.
Tajjeb li kieku ċelebrant kultant żmien dawn it-tifsiriet li qed tgħidilna ta' nsbieħ dwar dal-partijiet tal-Qudisa. Jispjegawhom m'hemm bżonn kuljum, ma kien jien naf darba f'xar f'xarejn li jagħtu xi tifsira. Ħalli n-nies jitlu iktar fl-ispirtu tal-Qudisa. Ma tkunx qisha rutina monotona li ddejqek.
Ngħidu kif inhi, il-Qudisa fiha ċertu simbolizmi.
Li
tara ħaġa u tfisser ħaġa oħra. Mhux biżżejjed li tara l-impullus bl-imbejt jew tara li kif ngħid biżżejjed il-qudiem waqt il-mewt jieħu l-impullus tal-mewt fa' żixqa trid. Imma xi tfisser dik il-ħaġa. Issa jiena naħseb illi llum il-ġurnata l-lezzjoni tal-reliġjen fl-iskejjel l-tfal dan l-affarijiet ifissruhomlu.
Imma jien qed ngħid anke għall-kbar
għall-kbar għandhom bżonn informati.
Issa rigward ħana ġew niġu għall-offerti li semmejna. Fl-antik, x'kienet id-drawa antika tal-insara rigward dan l-offerti?
Allura, l-insara kienu jafu li huma għandhom jgħinu l-saċerdoti tagħhom l-ewwel net, ġifieri dawn li jieħdu ħsiebhom spiritwalment, u anke l-foqra. Il-foqra ġisu għalina dejjem issibuhom magħkom u nsibu li anke San Pawl ha interess fil-fuqra u kien jagħmel anke l-ġabra biex imbagħad iqassama il-fuqra ta' Ġerusalem speċjalment fejn kien hemm ħafna aks. Allura dawna ż-żewġ preokkupazzjonijiet l-insar għandhom iżumhom f'moħħhom. Mela l-offerti kif kienu jsiru fl-antiki kienu jitellgħu mhux biex sempliċi ostja jew sempliċi l-impulus bl-imbejt, imma kienu jitellgħu anke ħafna ikel ta' diversi kwalitajiet. Allura id-djaklu jew is-saċerdoti jew il-ministri kienu jgħażlu xi ħaġa u jgħidu din għas-sakrifiċċju. L-ħobs li anke dar fil-bidu kien ħobs mhux għażmu, ġifier anke ħobs intellaġi li kienu jużaw u da hekk għadu jsir fil-Knisja Orjentali. Allura parti li tmur għas-sakrifiċċju. Parti li ma forsi għas-sakrifiċċju biex adattata, imma adattata biex tirata ta' karità jew lill-fuqra jew inkella lill-Ministri tal-Knisja stess. Issa llum il-saċerdot ma jieħu xejn mill-offerta li jtellew, ġeli jtellew offerti li mbagħad jingħataw il-fora, ġeli għamlu anke dik li jgħidula l-qudisa tal-ġenerosità, meta jiftakru ġiba apposta affarijiet li jafu se jitqasmu l-istituti u l-familji fil-bżonn. Sewa, imma llum flok dik l-offerta hemm l-limos li ngħatu għall-qudisa. Meta aħna l-saċerdot li tolbuh li qaddis qudisa għall-intenzjoni tagħna u nagħtu ħalli l-limosna din hija biex ngħidu hekk speċi daħli din id-drawa fuq id-drawa antika li joffru inkajn ġviru ħobs u materjali ħor tal-ikel għas-sustentament tal-gliru.
Eċċellenti, inti semmejt il-ħobs għażmu. Għaliex fil-rit Latin jintuża l-ħobs għażmu? L-għażmu għax bl-ħmir, meta ngħidu għażmu, ikun tqil suppost.
L-għaliex, idu niftakru li Kristu meta waqaf l-Ewkaristija kemm pruħ f'dawn il-ġranet tal-għażmu biex. Il-lut kellhom din id-drawa li f'ċertu ġranet ma jeklux ħobs intella, ħobs bil-ħmira, imma ħobs għażmu. Allura
bħala sakrifiċċju?
Le, anke waqt li kel tagħhom, anzi ħobs il-ħobs bil-ħmira, ħobs intella, kienu jippoġġuh fil-ġemp għal ċertu żmien, ċertu ġranet. Allura jirriżulta anke minn studji bibliċi li jagħmlu li meta Kristu waqaf l-Ewkaristija kienet propri dik il-kwalità ta' ħobs juża l-ħobs għażmu. Ħobs tal-qamħ ma ħobs għażmu. Però anke meta jużaw il-ħobs imtella bil-ħmira, dik hija materja valida wkoll. Ġifieri.
Il-ħobs li jitella fl-offerti huwa ħobs għażmu imma?
Ħobs issa nagħmlu differenza. Jekk inti qed titħadd fuq l-ostja li hija ħobs, dik hija ħobs għażmu. Ma sirx bil-ħmira dik, sewa ġifieri huwa tqiegħ, magħmul mill-qamħ. Mħallat ma l-ilma.
Unnek il-rabat jgħamlu għassorijiet.
Għamlu għassorijiet bil-forma, tkun tikwi, tkun taħraq, ġifir ma jdoħrex fil-forn, imma il-forma stess tkun isa forn. Allura dak huwa ħobs, huwa ħobs għażmu. Imma mbagħad jekk itellew xi ħaġa biex tingħata karità, Inti
semmejt diversi drabi f'dawn ix-xandiriet illi waqt il-qudisa dejjem hemm xi tifsir simboliku. Issa naturalment anke naħseb jien l-ostja li tkun magħmula mill-qamħ għandha tifsir simboliku le?
Jiġifieri Kristu għażel dal-materjal. Il-qamħ jiġifieri qiegħ magħmul mill-qamħ. Illa li huwa l-ħaġa l-iktar komuni. Jiġifieri u l-staple food jiġifieri li kelli anke l-fora. Speċjalment fil-pajjiżi tal-Mediterran li jiżgħu dan il-kwalità ta' ikel. Allura Kristu qed jurina li huwa speċi biex ikun ta' kulħadd. Biex kulħadd jista' jersaq għalih. Għażel jiġifieri elementi li huma l-iktar poveri, l-iktar fuq inqas li jiswew flus. Dik jiġifieri mbagħad hemm ħaġa oħra li Kristu qed jagħtina din anke din l-idea li huwa l-ikel tagħna. Ikel tagħna xi ħaġa li nikluha u l-ħobs huwa ikel komuni għal ħafna nies.
Imbagħad hemm l-imbejt hux hekk, jiġifieri dan suppost ikun magħmul mill-lemba.
L-imbejt biex ikun validu irid ikun frott tal-lemba, jiġifieri lemba maqsura. Mhux għax jagħmlu kwalità ta' imbejt mir-ross u mill-patata u mill-banana u minn ħafna affarijiet. Sewwa allura però irid ikun difatt il-Papa. Illi meta kienet is-sena Ewkaristika qed titħaddit fuq il-Papa Ġonni Pawlu t-tieni, fost affarijiet oħra għamel ħafna riflessjonijiet u anke ta' ċerti istruzzjonijiet. U insista wkoll għal hemm bżonn li l-materja tal-Ewkaristija tkun valida. Jiġifieri ħobs magħmul mit-tqieq tal-qamħ u l-imbejt magħmul mill-lemba. Allura sa anke għeneb hemm ħafna kwaltajiet ta' għeneb, jiġifieri għeneb kbir, għeneb żgħir, għeneb. Dan li għamlu minnu l-passolina. Il-fattu li kikun għenib, imbat ma importax xie kwalità ta' għenib u xie kwalità mbit ikun, basta jkun ġenwin.
Ġenwin, aha. Jiġu hemm ħin waqt il-qudisa meta s-saċerdot jitfa' ftit ta' ilma fil-imbit. Dawn il-qatrijiet, il-fit qatrijiet li fihom xi tifsira wkoll bla dubju, le?
Iva, jiġifieri aħna l-ewwel issir l-offerta tal-ħobs, jiġifieri l-saċerdot jarfa l-patena blostja fuqha u kieku kollu l-PCD ikun hemm ukoll fuq l-artal, li mbagħad jerfaħħu bil-fuq u jgħid it-talba tal-offerta.
Hawnhekk jiena ma naqbilx li jsir il-kant, jien ma nafx għaliex fil-tnejjes tagħna dal-kant ma jagħmluh qabel. Is-saċerdot qed jitlob u joffri l-ħobs u joffri l-ibbit u
l-Knisja
qiegħda tkanta.
Imma kont il-kont l-offerta.
Jiena nifhem li għandu jsir qabel hekk hemm ħossajjin.
Tal-dak jiġifieri għaliex is-saċerdot qed jgħid it-talba tal-offerta u fisseb il-poplu kollu. Allura l-poplu l-ewwel nek m'għandux jirreċita dik talba saċerdotali. M'għandux jistgħu. U jgħid dik ta' wara mbagħad l-ammen jew imma t-talba tal-offerta jgħidha s-saċerdot.
Jinstaqsejtek fuq dak tal-ilma.
Issa sena bdejt l-offerta l-ewwel tal-ostja tal-ħobs. L-ostja li mbagħad jitqarbi biha s-saċerdot u anke l-partikoli jiġifieri dawk l-istij żgħar li mbagħad jitqarbu bihom il-fedili jekk ikun se jikkonsagra minnhom. Sewa, mela dik waħda, t-tieni l-imbejt jitfewlu zix għatrit ta' ilma,
ftit
kemm, ħarira. Jiġifieri dina il għaliex kienet anki drawa tal-lut li jżidu xi qatrit ta' ilma meta jirċievu l-imbejt. U dikha tfisser ħafna, tfisser l-ewwel nett li Kristu kemm mhux biss Alla anke bniedem mad-divinità tiegħu għad l-ilma, għad il-natura umana. Allura l-ilma jfisser in-natura umana ta' Kristu. U tfisser ukoll li meta aħna naqdu m'Alla, ġifieri naqdu ma' Kristu, l-imbejt ifisser id-divinità, mentri l-ilma ifisser l-umanità. Id-divinità sewwa ta' Kristu u sewwa ġifieri meta aħna bil-grazzja tagħna naqdu m'Alla, dak li nofru aħna huwa żgur ħaġa żgħira kif li ħaġa żgħira dak żewġ qatrijiet ta' ilma li jinżidu mal-imbejt. Imma huwa obbligatorju, ġifieri jekk is-saċerdot għal tal-apposta ma jitfax dak il-qatret tal-ilma ikun kiser liġi liturġika u liġi liturġika importanti.
Waqt li qed joffri l-ħobs u l-imbit, inti qed li s-saċerdot jgħid talb xi żewġ talbit osra. U x'hekk?
Iva. Jiġifieri talba li jgħid is-saċerdot hija talba sabiħa ħafna, l-ewwel jgħidha fuq l-offerta tal-ħobs imbagħad fuq l-offerta l-imbit, meta jgħid imbierek int mulej għal tal-ħin kollu. Ġifieri għax il-frott tal-art
u l-xogħol il-bniedem
dan huwa jisu parti jisa ċelebrazzjoni tal-ħolqien talla dik l-opra tal-ħolqien. Tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs li tidufrulek li huwa frott tal-art għax l-art minna kif ħalaq Alla tipproduċi demma biex weħda għax l-art weħda xejn ukoll li qed tagħmel u anke xogħol tal-bniedem il-kixol tal-arat tiegħu li minn isir għalina l-ħobs tal-ħajja. U l-insara jwieġbu imbierek Alla għal dejjem jiġifieri talba jgħidha s-saċerdot waħdu.
Imma l-insara jwieġbu ma jistax jwieġbu meta
qegħdin ikantaw. Għalhekk jiġifieri kisir qabel jew f'ħdijiet oħra aħjar. Imbagħad fuq l-imbejt għandu wara li kif għedna jħallat ftit qatret tal-ilma u jgħid dal-misteru tal-ilma u l-imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif jissieħ magħna fin-natura tagħna l-menmin. Jiġifieri aħna u Alla natura umana natura divina. U t-talba li jgħid tixbaħ l-dejk li jgħid fuq l-ostja, imbirk id mulaj la t-ruħan kollu, għax fit jubitek tajna l-imbejt edin nufrulek,
frotta
d-dil jassa, mux frotta l-ar, frotta d-dil u xil tal-bdiet, il-bindu jisar għalina il-xrob tal-ruħ. U għanki għattini darba, il-popli rispondu, imbirk għalla, nisi rispondu, imbirk għalla għal-dejl.
Imbagħad wara naturalment li joffri l-ħobs u l-imbit. Is-saċerdot imur fil-ġemp u jaħslu lu subajħ.
Anki dak huwa simbolika. Simbolika dik. Anzi meta jkun isqof bil-ċelebrazzjoni kbira, jkollu l-baċir jgħidulu sufriskatur żgħir u l-buqar u jaħslu li deh. Il għaliex anke kien isir fil-qudisa sull-lenni jsir l-inċensazzjoni tal-ublata, tal-offerti. Inċensom, unċens anke l-artal. Sewa, mbati, jissir anke l-inċensazzjoni tal-poplu. Allura, naturalment, il-saċerdot, mux għax ikollu id-deħ maħmuġin, jaħsil dik il-ħin, imma dak huwa simboliku biex ifisser li meta aħna ners u l-Ewkaristija u meta s-saċerdot qiegħed jiċċelebra kebriet ikun safi fir-rok tiegħu. Kebriet ikun ġifieri nadif min-nubiet. Mela dik hija dak huwa simbolizmu li dik iż-żewġ ġifiri waqt is-saċerdot wara l-offerta imbagħad jersaq fil-ġemp tal-artal u min ikun jgħin il-qudiesa jaħsillu subaj.
U naturalment hawnhekk is-saċerdot jistieden lill-insara biex jitolbu fl-imkien ħalli naturalment das-sakrifiċċju jkun joġob lill-Alla anki jew is-saċerdot jistieden lill-Knisja.
U kif fakkarhom illi dak is-sakrifiċċju mhux tiegħu biss, mhux tal-qassis biss, imma anke tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla. Allura biex issa jinqgħdu miegħu n-nies li jkun hemm fil-Knisja u jitolbu l-Alla jaċċetta dan l-offerti li se nofrulu s-sakrifiċċju li se jridna.
Jiena għajnejja tfajtu fuq l-arloġġ u kun ma baqa' għandna minuta, Eċċellenza, ħa nagħmilek l-aħħar domanda. Wara t-talba fuq l-offerti. Imbagħad x'jiġri? Dejjem qegħdin għadna f'din il-parti tal-liturġija Ewkaristika.
Imbagħad is-saċerdot wara s-suxxipja tiġifieri jitolbu ħuti. U l-oħrajn jirrispondu jilqal minn hekk minn hekk dan is-sakrifiċċju sewwa qatt tifħir wigruja ta' ismu mbagħad anke aħ tiġijiet tagħna tal-bnedmejn u tal-Knisja kollha tiegħu ġifieri niftakru fil-Knisja kollha. Aħna l-Knisja fil-qudiesa nfakruha niftakru fiha iktar minn darba sewwa. Allura nitolbu mhux biss għalina, mhux biss għal dak li jkunu preżenti, imma għal ġisem mistiku ta' Kristu kollu, għal Knisja kollha kemm hi. Imbagħad tingħaddin it-talba fuq l-offerti u nibdew imbagħad dik li nsejħula, nistgħu nsejħula il-preparazzjoni għall-konsagrazzjoni.
Hija l-ofol.
Li hija l-ofol iċ-ċentru ta' kollox. Sewa? Allura it-talba fuq l-offerti tibbidel minn jum għal ieħor. Jiġifieri tkun skont il-liturġija tkun festa ta' qaddejs għandar taqsam ma' dak il-qaddejs, jitkun festa jew tal-ħadd jew ta' xi solidità ta' Kristu tkun għaddata għal dik l-okkażjoni.
Forsi tagħmel konklużjoni qasira biex nagħlqu l-programm tal-lum dwar din il-liturġija eukaristika?
Din l-offertur jifri kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nofru lil Alla mhux biss l-ben tiegħu li meta għalina fuq is-salib, imma ma' Kristu li huwa saċerdot u vittma, lil Alla l-Missier nofru lu wkoll xi ħaġa minn tagħna. Qed tkun xi ħaġa tajba. Kif diġa għedna, mux id-nubiet jew id-defetti, għatli nistgħu anki nitolboh fejjaqna minnhom, imma nitolboh, nippreżentawlu. Il-ħidma tagħna magħna biex hu jberika, u anki aħna meta nafu li dak li qegħdin nagħmlu se nofruh il-Alla, noqogħdu aktar attenti, kif ġara l-każ ta' Abel u ta' Kajjin. Is-sakrifiċċju ta' Abel Alla ċċettaħ għax kien jifrilu l-aħjar fost il-ħref tiegħu. Dak ta' Kajjin ma ċċettax għax kien affarijiet skadenti. Mela biex il-ħajja tagħna tkun kapaċi, tkun tajba bizzej biex tofruha lil Alla, noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun naqsu mid-difetti u l-iżbalji tagħna.
U bekk niġu għal tmiem ta' din ix-xandira fuq il-qudiesa. Jiena nerġa' ngħid grazzi lit-tekniku tagħna Toni Farrugia li dejjem jieħu paċenzja bina. Sliem u saħħa il-kulħadd.